Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У Путіна, говорячи про зустріч господаря Кремля у Сочі з Меркель, переконує, що канцлер Німеччини пообіцяла вплинути на українського лідера Порошенка. Путін за підсумками зустрічі з Меркель стверджував, що, цитата, «сьогоднішня київська влада втратила шанс реалізувати Мінські угоди», хоча у Меркель не підтверджує, що канцлер давала таку обіцянку Володимирові Володимировичу. Навпаки, вона вказала на необхідність отримання України доступу до свого кордону. Меркель також піддала різкій критиці визнання Росії документів сепаратистів Донбасу. Напередодні Путін також поговорив із Дональдом Трампом, президентом США, телефоном, і в центрі уваги була не Україна, а Сирія. Хоча, знову ж таки, домовилися нібито ці лідери зустрітися у липні, і, напевно, це питання України буде порушено під час очної цієї аудієнції. Хто ж не реалізовує Мінськ? Порошенко чи Путін? Яка роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі, який триває вже, і це не жарт, понад 3 роки у чільних держав Заходу? Про це поговоримо з гостями студії Радіо Свобода, політичними експертами Тарасом Чорноголом. Вітаю вас, пане Тарасе. І Пітером Залмаєм. Вітаю вас, пане Пітере. Ми також сподіваємося долучитися до нашої розмови телефоном ще один учасник Борис Райтшустер, відомий німецький публіцист, автор книг про Путіна і Німеччину, але це буде трошки пізніше. На сам початок нашої розмови головний фігурант останніх років, не лише всіх програм і політичних подій світу, як до нього не ставитися, Володимир Путін і його заява за підсумками зустрічі у Сочі з Ангелою Меркель.
Сьогоднішні київські області упустили, може бути, шанс реалізувати ці мінські договоренності, тоді, коли у них были такие возможности внутриполитические. Сегодня они стали меньше, уже возможности у верхнего политического эшелона власти стали, мягко говоря, гораздо скромнее в связи с целым рядом обстоятельств, в том числе экономической ситуации, внутриполитической ситуации.
Щоправда, Володимир Володимирович милостиво хрест на путінських угодах ще не ставить, але, зрештою, що може бути далі? Пане Тарасе, знову ж таки, вибори у Франції все ж таки нарешті відбудуться, найімовірніше Еммануель Макрон, Нормандська четвірка, Мінський процес. Що далі? 3 роки відтриває війна, сьогодні знов український воїн один загинув, самеро поранених.
Давайте так, те, що нас чекає, це те, що ця тяганина, ці історії, ці переговори, напруження на Сході будуть тривати ще не один рік, і до цього треба бути готовим. Навіть такого проміжного варіанту, як жорстка заморозка конфлікту з повністю ліквідацією гарячої стадії, очевидно, не буде. А що стосується всіх заяв Путіна, ну от я прослухав детально кожну його тезу, я вам можу сказати, море внутрішніх суперечностей. Суперечності всередині окремих фраз, суперечності між фразами тощо. Знаєте, колись збірний образ російської літератури Козьма Прутков такий написав шикарну фразу.
Зрів корінь.
Ні, там багато інших було. Я попробую вам зараз її процитувати, якщо не зіб'юся. «Ніколи не уступай малодушно всіобщим желанням, якщо вони противні твоїм собственним. Науче хваля оної притворної нарочито оттягує время, нарові надуть своїх сопротивників». От дуже інтелігентній формі відображено те, що, в принципі, робить Путін. Росія зрозуміла, що вона сьогодні все-таки не є над державою і зображаючи вигляд, відуваючи щоки, і доводиться рахуватися з певними реаліями. Тому що імперські амбіції Путіна, напевно, обмежуються кількома районами, нехай славного, нехай прекрасного, нашого, а все-таки депресивними економічного плані, районами Донбасу. Не обмежуються. Напевне, було би більше. Більшого нема. Це означає, що і тиск міжнародний, і нормандський формат, і санкції, і то, що дають свій ефект. Путіну треба робити хорошу міну при поганій грі і максимально дестабілізувати Україну, щоб
Путін
вона не стала успішною.
Путін програє, на ваш погляд.
Мені здається, він програє, зокрема, ми бачимо його перегравання, як він, наскільки він переграв результат в Європі. Ну, ви подивіться, півроку назад, я вже закінчую, але просто згадайте, що ми очікували. Ми очікували путінську двійку в другому турі у Франції. Макрон і, кажу, Макрон, Лепен і Фійон. Причому, на мій погляд, Фійон був би небезпечним.
Ну, Марін Лепен, вона, м'яко кажучи, не путінською назвати не можна.
Фійон, мені здається, був би небезпечнішим для України, ніж Лепен. Набагато. Далі, ми очікували перемоги 100% пропутінських сил крайніх правих у Голландії. Ми очікували, президентом Австрії стане пропутінський орієнтований праворадикал. По всіх, фактично, країнах, крім Німеччини, ми чекали путінського реваншу. Що ми маємо сьогодні? Сербія в активів Путіна і Вірменія. Все. Дві країни. Більше нема. Молдова, в якій переміг пропутінський президент, парламент зараз приймає рішення, і уряд про необхідність виганяти звідти російські війська. Ну, не виженуть, але приймають рішення. Болгарія, пропутінські сили, після такого давалося б успіху на президентських виборах, програють пропутінські сили так само. Тобто, відверто ми бачимо, кардинально Вайентек пішов в інший біг. Путін, мені здається, перестарався.
Пане Соломаєва, ключове питання. Ключова держава світу, при всій повазі до Німеччини, не кажучи про Болгарію, з Сербії, про яку говорив пан Тарас, це Сполучені Штати Америки. Дональд Трамп. Спочатку нібито він друг Путіна, потім удар по авіабазі Башара Асада в Сирії. Зараз знову ці телефонні розмови. Таки буде зустріч у липні нібито Путіна і Трампа. До речі, до, наскільки можна зрозуміти, зустрічі Трампа з Порошенком. Що це? Куди схиляється Трамп, на ваш погляд, у цьому конфлікті на Донбасі?
Я думаю, что ему сейчас рано еще думать, и он не думает про конфликт на Донбассе. Я думаю, что первоочередной задачей Белого дома, в частности Дональда Трампа, это отвлечь внимание от скандалов, связанных с подозрениями о том, что с Кремлем была связь его членов его команды, его самого. Уже доказано, что российские спецслужбы участвовали грубо вмешивались в ход выборов, как вы знаете, в том числе и именно на стороне Дональда Трампа. Поэтому ему сейчас нужно делать все усилия с тем, чтобы отвлечь внимание от этого скандала. Я связываю с этим даже эту агрессивную политику, это бряцание оружием, которое мы сейчас видели в Сирии, в Афганистане и вокруг Северной Кореи. То есть, поэтому я думаю, что для Украины создалась достаточно благоприятная ситуация. Я даже вполне допускаю такую мысль, что он встретится с президентом Порошенко, Дональд Трамп, прежде чем он встретится с Владимиром Путиным.
Так, важлива деталь. Перед цими телефонними переговорами на передодні Путіна і Трампа у Кремлі не виключали зустрічі наприкінці травня. А все ж таки, бачите, у липні, так, пане Золома, буде зустріч, можливо, Путіна і Трампа.
Да, я думаю, що перша їх зустріч состоїться іменно в Гамбурге на Большій Двадцатці. Тобто до цього я просто не ожидаю, що... Не думаю, что это... То есть я не поставил бы больше, чем 50% на вероятность такой встречи до встречи в Гамбурге.
І, як я обіцяв, долучаю ще одного учасника нашої програми – Борис Райтшустер. Людина, яка чудово знає всю російську ситуацію, написала багато книжок як і про Росію, так і про Володимира Путіна. Привітуємо вас, Борис, раді вас слышать. І один вопрос. В інтерв'ю українському інтернет-изданню «Апостроф» в феврале этого года вы утверждали, что нынешняя Германия имеет угрозу для Путина только в одном, что Путин умрет от смеха от нынешних немецких элит. Вы и сейчас, господин Райтшустер, так считаете?
К сожалению, да, потому что, Ангела Меркель, это смотря с кем сравнивать. Если сравнивать с Герхардом Шрёдером, который как бы стал спикером Путина, и который вообще теперь его наемный, то это, конечно, большой прогресс. А с другой стороны, она мне слишком нерешительная, слишком тихая, и это все именно по внутриполитическим причинам, в первую очередь, к сожалению, для Украины.
То есть вы считаете, насколько я понимаю, в отличие от другого нашего участника программы политического эксперта господина Золомаева, что сейчас международная ситуация для Украины неблагоприятно складывается, на ваш взгляд, так?
Я считаю, что она очень неблагоприятно складывается, потому что на Западе, в Европе, особенно в Германии, сейчас Украина практически забыта. То есть ее вообще нету в заголовках, новостях практически нету. И когда людям рассказывают, что там идет война, то там еще каждый день почти люди умирают, смотрят большими глазами, не могут это верить, потому что это потерялось с радара, к сожалению, эта тема.
Борис, а если в целом брать, откуда вот этот вот путинизм в современной Германии? Хорошо, деньги российские, это понятно, но все же не исчерпывается только деньгами. Почему такая вот, не любовь, но понимание Путина? Ведь к Трампу в современной Германии очень резкое отношение, например.
Да, я думаю, да, крайне резко, это колоссально отличается, хотя Трамп еще не нападал на соседние страны, там не убивают противники. Я думаю, в Германии несколько причин. Во-первых, очень большая любовь к России, и люди путают Россию с Путиным. Это исторически, это склонность к России, и люди не могут отличать между диктатором и страной. Путин изощренно очень этим пользуется, и его сторонники в Германии. Они ведут в заблуждение немцев. Второе, что очевидно, есть все-таки такая тоска по сильному лидеру, такому человеку, который не слушается там парламента, который может принимать решения. Это второе. А третье, что Россия крайне ловко играет на этих чувствах, что у немцев там ответственность за войну, чувство вины, это все правильно. Но почему забывать, что Украина больше всех вместе с Белоруссией пострадала? Почему тогда это чувство вины и ответственности именно направлено на Россию, а не на Украину, которая процентуально больше пострадала. Тут крайне ловко работает русская пропаганда, русские влияния, шрёдеризации, подкупают элиты. Это целая совокупность причин, и картина получается очень некрасивая.
Борис, еще один вопрос. Хорошо, вот вы оценили настроение в современных немецких элитах. А, собственно, Владимир Владимирович Путин, герой вашего романа, скажем так, вы же и о нем книжку писали. Вы, как знаток российской политики, как вы считаете, почему Путин постоянно, ну, скажем так, вот навязывает, если судить по вашей точке зрения, свою волю? Это просто его заслуга или такая конъюнктура на Западе? Запад настолько деградировал, что Путин на самом деле слабый политический игрок с ВВП, государство, которое равняется Италии, вот так вот себя ведет теперь?
Я думаю, это, в принципе, в первую очередь деградация западных лидеров. Мы имеем дело с людьми, которые даже не близко по масштабу к таким людям, как Конрад Аденауэр, Гельмуту Шмидту. И я думаю, что не Путин зелен, а это мы настолько слабые, это мы настолько ушли от своих принципов, это мы настолько уже стали продажные, настолько свои ценности и суть демократии уже не понимаем, что Путину очень легко, несмотря на ограниченность в средствах, несмотря на вообще ограниченность в стратегии, он такой успешный. Советский Союз, ГДР также старались дестабилизировать Запад. У них почему не удалось? Потому что они встречали более сильного противника. Но последнее все-таки еще важно, что Путин ловко пользуется там западными пиар-агентствами, западными технологиями и всем этим. Такого тоже не было при Советском Союзе, но опять же, почему западные пиар-технологии, адвокаты, политики, как Шрёдер, почему они работают на Путина? Это раньше было бы немыслимо, что какой-то Гельмут Шмидт или Вилли Брандт работали бы на Брежнева или на русское предприятие. Увы, это показывает, настолько мы слабее стали и настолько мы уже забиваем свои ценности.
Спасибо, Борис, за участие в этой программе. На прямом зв'язку зі студії Радіо Свобода був німецький письменник, публіцист, оглядач Борис Райшустер. Пан Тарас хоче заперечити, наскільки я розумію.
Ну, знаєте, я цікавлюся добре чи німецькою політикою. Я регулярно буваю в Берліні. Я можу одне єдине згодитися. Дійсно, якщо ви в рядового німця буде спитатися, ви якусь скажете про якусь війну в Україні, він зробить великі очі. Такі самі великі очі, будете вражені, зроблять велетенська маса німців, коли їм скажете, що веде війна в Сирії. А ще половина не знає, де знаходиться Сирія. Ви бачили німецькі випуски теленовин на звичайних стандартних німецьких телеканалах.
Пане Тарасе, німецька еліта чудово знає, що відбувається на Донбасі. Чому такі різні ставлення?
Вся справа в тому, що насправді велетенська маса населення просто не цікавиться зовнішньою політикою взагалі, або тільки тими речами, які відбуваються в самому Європейському Союзі.
Німецька еліта.
Німецька еліта. А тепер вертаємося до німецької еліти. Знаєте, є приказка самоунічиження, паче гордості. Наша еліта дуже погана, а тут сильний цар, і на нього там всі орієнтуються. Насправді, скажіть мені, а в Німеччині такими страшними успіхами Путіна назвіть мені хоч одну з пам'яті про путінську політичну силу. Вони там є, я не згадаю. Дві основні політичні сили давним-давно соціал-демократи забулися про шрёдеризацію, відреклися від неї. Сьогодні навіть Габріель, який мав про путінські певні симпатії, сьогодні міністр закордонних справ, до того лідер соціал-демократів, достатньо жорстко поміняв риторику, заступивши на посаду, і уступив місце дуже симпатизуючому Україні, дуже критично до Росії настроєному Шульцу. І в цій ситуації ми маємо сьогодні боротьбу двох сил, які неймовірно далекі від не меншого поняття підтримки Росії. Ми маємо соціал-демократів, християнських демократів і абсолютно маргінальні політичні сили, які має якийсь вплив Путін. Скажіть, де? Де впливи Путіна на німецької еліти? Де? Я їх не бачу.
Добре, тобто не все так добре складається для Путіна, вважаєте, пане Тарасе. Пане Пітере, ви як вважаєте? Тут Борис Райшустер сказав, ми настільки слабі, маючи на увазі, звісно, німців. А Україна і Сполучені Штати у протистоянні, якщо вони є з Путіним, теж настільки слабкі, на ваш погляд, зараз? Як це виглядає? От в Мінському процесі, зокрема. Чи ні?
Дивіться,
ну от наскільки, давайте спочнемо спочатку Сполучені Штати, які ви знаєте ситуацію. Американці дійсно будь-якою ціною намагаються все-таки домовитися з Путіним, і слабкість свою виявляють, чи навпаки, з такими діячами, як Макмастер, наприклад, Метіс, міністр оборони. Сильніша позиція, ніж навіть за часів Обами в американців у ставленні до Росії.
Вы знаете, в какой-то степени в этом это и парадокс. Мы имеем дело с президентом, который пришел к власти именно благодаря лозунгу, во-первых, «America first», «Америка прежде всего», мы будем сворачивать такое активное вмешательство в действия и в дела других стран, а с другой стороны сейчас, опять-таки, под тиском, под натиском скандалов, ему пришлось послать в отставку, в раннюю отставку, преждевременно отставку, целый ряд фигур, которые были заменены такими очень классическими и очень жесткими по отношению к России фигурами. Поэтому, как минимум, ситуация сейчас очень запутанная, но я думаю, что с такими, как Макмастер, который заменил Флина и с другими, также главой Пентагона, Мэттисом, я думаю, что у Украины, опять-таки, появились шансы, что, может быть, не сейчас, но в течение там, года-двух, я думаю, что можно будет говорить о урегулировании и о достаточно активном участии Америки в этом процессе. Допустим, если Путин будет готов дать Трампу, что он хочет, что он желает. А это совместные действия по борьбе с ИГИЛом на Ближнем Востоке.
Если Путин задастся, то Трамп не пожертвует Украину, на ваш взгляд?
Я думаю, что сейчас, опять-таки, я думаю, что просто ему не дадут это сделать. Все-таки Конгресс все равно остается в руках классической вот, демократической, извините, партии республиканцев. То есть, именно трампистов в ней ничтожно мало.
Пане Тарасе, ну, на жаль, наблаганно спливає сейчас наша програма. Я на самому початку наводив цитату. Це пан Ушаков, радник Путіна, казав, що нібито Меркель переконували вплинути на Порошенка, виконувати Мінські угоди. Справді, от Меркель може переконувати Петра Олексійовича?
В російській версії виконувати Мінські угоди. Меркель дуже активно переконувала Петра Олексійовича в кінці 14-го і весь 15-й рік. От я цитую дуже часто під час зустрічі з політологами Константин Єлісєєв, наш дипломат і заступник в адміністрації міжнародних питань, наводить отакий дуже класичний приклад. Десь до початку 16-го року нормандський формат виглядав як 3-1. Франція, Німеччина і Росія проти України. З середини 16-го року виглядає наступним чином. 3-1. Франція, Німеччина і Україна проти Росії. Наші позиції, які ми відстоювали, які абсолютно відкидалися німецьким істеблішментом, сьогодні були процитовані Меркель. Давайте згадаємо, недавній скандал
оцей німецьким... Оцей доступ до кордону, те, що Меркель заявляла.
Це є абсолютно це нове. Це не прорив, це зовсім нова постановка питання. Тому що до цього Меркель була одна з тих, що дотиснули Порошенка погодитися на варіант мінських домовленостей, коли спочатку вибори, а потім доступ до кордону.
І згадаємо заяву посла Німеччини в Україні.
Заява посла взагалі,
що, мовляв, можливі вибори на окупованих територіях,
суперечить кардинально всій тональності поведінки Меркель. Тому що вона зараз сказала дуже чітко, ми не можемо вимагати від України, щоб вона починала виконувати політичну частину, доки не завершене повне виконання безпекової. Ну це 100% позиція України. 100%.
Так, і в кінці я можу сказати, опять вернутися к тому, що говорив Борис, все-таки я должен вернутися на свої позиції. Все-таки,
так, маєте можливість, так.
Да, все-таки для України це відсутствие каких-либо значимих новостей о вчерашней встрече, это и есть самая благоприятная ситуация, потому что Меркель была сказана, и причем достаточно окрепшая Меркель, которая, судя по всему, выиграет 4-й срок в сентябре. Как перечислил Тарас, целый ряд правых партий одержали, и антиевропейских партий проиграли очень сильно. Мы ожидаем, что выиграет Макрон. Поэтому Меркель вчера озвучила позицию Европы, что Украина не будет разменной монетой с Путиным.
А от, знову ж таки, так я так підганяю, ще трошки у нас є час. А в Америці, Пітере, як можуть далі розвиватися ситуація? Ви сказали, позиція Трампа ще до кінця не визначена щодо України. А ширше, якщо взяти, що може бути далі? От ця північно-корейська криза якось може вплинути в Сирії. Не факт, що Башар Асад знову не застосує хімічну зброю.
Я думаю, что бряцание оружия мы можем ожидать и дальше. И это непосредственно связано с неудачами Трампа в внутренней политике. Все, что мы видим, его низкий, рекордно низкий рейтинг популярности, его неудача, что касается реформирования здравоохранения, Обамакер и так далее. То есть это все непосредственно связано с этим. Это такая уже избитая на самом деле технология вот, начинать эскалировать ситуацию, милитаризировать ситуацию на внешнем ринки з тим, щоб немножко повисити свої рейтинги.
Тобто кон'юнктура для Путіна найкраще складається з приводу можливої позиції Трампа у цьому конфлікті на Донбасі.
Совершенно верно.
Тараса, маєте змогу закінчити.
Перше, в Америці є дуже добра система. Може бути президент ідіотом, але цікава система антикризи.
Ну, не будемо різко так висловлювати.
Ні, я не маю на увазі Трампа, я взагалі говорю. Може, теоретично. Але система не дає можливості, щоб кризи перемогло. Є система, вибудована вже століттями. Американська система, вона дійсно тут не переможна. Цей момент для нас є в позитиві. Другий момент, аналізуємо комюніке по останній розмові. Не згадка України, ми розуміємо, її згадували. Про неї говорили. Ага. Не згадка про неї означає, що вони не домовились.
Хороша новина для Києва. Ну що ж, Борис Рейтшустер вважає, що кон'юнктура міжнародна не найкращим чином складається для України. А Тарас Чорновіл, Пітер Залмає, учасники нашої програми в студії Радіо Свобода, вважають, що навпаки, не все так погано для Києва. Привіт, ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.